สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังภิกขเวอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาทีพระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อให้เราทั้งหลายได้สร้างความสำคัญขึ้นที่กายที่วาจาที่จิตใจของเราเองความจริงวันมันไม่สำคัญเท่าเรามีความสำคัญต่อตัวเราหมายความว่ามีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้มีความรู้ให้มีความฉลาดสามารถที่จะประคองกายให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามสามารถจะประคองวาจาให้ถูกต้องให้พูดถูกต้องดีงามมีประโยชน์สามารถจะดำรงใจจิตใจของเราให้มั่นคงหนักแน่นวันนี้อาตมาจะได้อัญเชิญพระธรรมเทศนากันที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเบญจวัคคีย์กันแรกนั้นคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นกันที่พระพุทธเจ้าเทศสอนเบญจวัคคีย์เหมือนเทศคล้ายๆกับเทศวันนี้วันเพ็ญเดือน6ไอ้วันเพ็ญเดือน8ตรัสรู้วันนี้แต่ว่าเทศท่านบรรลุธรรมแต่ก่อนคล้ายๆกับบรรลุธรรมวันนี้เวียนมาแต่การเทศนั้นก็เทศวันกลางเดือน8เป็นอาสาฬหะเมื่อเทศเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพรรษาคือมีอายุ35พรรษา35ปีเมื่อครบ35ปีพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางไปประกาศพระศาสนาเคยมีคนวิจารณ์พระพุทธเจ้านี่แม้แต่หลวงปู่มั่นก็มีคนวิจารณ์ว่าทำไมเกิดที่เมืองอุบลทำไมต้องไปตายที่อื่นไปส่งเสริมที่อื่นทำไมมาส่งเสริมลูกหลานก็มีอาจารย์องค์หนึ่งเมื่อคราวหลวงปู่ทองท่านมรณภาพท่านพูดทำนองตำหนิหลวงปู่มั่นว่าอย่างนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าอาจารย์ได้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดีหรือยังพุทธเจ้าเกิดที่กบิลพัสดุ์แต่ว่าเมื่อพระญาติสร้างวัดให้ชื่อวัดนิโคธารามวัดต้นไทรพระพุทธเจ้าอยู่ให้เพียงพรรษาเดียวเท่านั้นแต่เมืองสาวัตถีไม่ใช่เมืองพ่อเมืองแม่ของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ได้จนถึง25พรรษาพระพุทธเจ้าเป็นคนของโลกเป็นคนของคนหลายๆโลกไม่ใช่คนของเมืองกบิลพัสดุ์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือชาวโลกเปรียบเหมือนหมอยาเปรียบเหมือนนายแพทย์เมื่อคนป่วยเขากินยาไปรักษาเขาแล้วเขาเชื่อเขากินยาพระพุทธองค์ก็จำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือคนป่วยคนไข้ที่เขากินยาแต่คนป่วยคนไข้ที่เขาไม่กินยาไม่จะเป็นบ้านเกิดถึงอยู่ไปก็ประโยชน์น้อยหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันอาตมาพูดให้ฟังสมัยนั้นประชาชนชาวบนเราหลวงปู่มั่นท่านบอกพวกสูงมันเจริญแล้วเนี่ยฉลาดแล้วนี่พูดยากสอนยากไปทางโน้นก็พูดง่ายสอนง่ายท่านพูดลูกหลานนิมนต์ท่านกลับมาก็หมายความว่าทางโน้นท่านไปเผยแผ่ธรรมะได้ผลกว่าทางเราสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นพุทธเจ้าท่านหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็มาคำนึงถึงว่าเอ๊ ยาของเรามันเป็นยาขมยาขมเนี่ยแก้ไข้จับสันไข้มาลาเรียได้ดีมันไม่ใช่ยาหวานใครเนาะเขาจะต้องการมันขัดกันความรู้สึกของคนคนเขาอยากจะไปทางหน้าเราบอกกลับทางหลังคนเขาจะกลับหลังเราบอกเดินหน้าคนเขาจะไปทางขวาเราบอกให้ไปทางซ้ายคนเขาจะเดินไปทางซ้ายเราบอกไปทางขวามันขัดกับความรู้สึกของคนธรรมดาซึ่งยังมีกิเลสตัณหาอยู่จนกระทั่งตำราบอกมีพระพรหมลงมาอาราธนาให้พระองค์นั้นได้เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาอย่างน้อยเขี่ยออกนิดเดียวก็จะสว่างยังมีอยู่นี่ก็ถึงได้ใช้คำว่าพรหมาจโลกาพระพุทธเจ้าถึงทรงพอพระทัยเห็นว่าเอ๊คิดไปแล้วก็จะเป็นพระพรหมเกิดขึ้นที่จิตท่านก็ได้เป็นพระพรหมลงมาจากแดนสวรรค์นั้นก็ถูกผู้ซึ่งมีความฉลาดพอสมควรอยู่เหมือนบัวพ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะบานก็ยังพอมีอยู่พระพุทธองค์จึงได้เทศทีนี้จะเทศสอนเทศใครเนาะมันคนป่วยจะกินยาหน่อยก็ท่านก็คิดถึงครูบาอาจารย์เหมือนกันครูบาอาจารย์ซึ่งสอนท่านเป็นดาบทคือเป็นฤาษีสองตนนั่นอาราระดาบทอุทกาดาบทนี่ท่านผ่านธรรมะผ่านการปฏิบัติมามากคงจะสอนง่ายแต่ว่าก็มาทราบทีหลังว่ามรณภาพก่อนซึ่งท่านตรัสรู้เพียง7วันท่านก็หันมาสอนใครอย่างน้อที่นี่จะดีส่วนสอนจะไปสอนพ่อแม่ทางโน้นมันยังไม่ถึงเวลาเลยเหมือนผลไม้อ่อนจะเอามาบ่มก็ไม่ได้มันจะเน่าจะเสียเฉยแล้วก็เสียเวลาพระพุทธองค์ถึงมองเห็นเบญจวัคคีย์ตั้งห้าฤาษี5ตนนี่ซึ่งเป็นหนีไปอยู่เขตป่าศรีพัฒนมิกถายวันตามตำราก็ว่าจะตามที่อาจารย์มาศึกษาว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพักผ่อนอยู่แล้วตามต้นเขตตามต้นไทรตามต้นโพยืนเพ่งต้นโพซึ่งที่สถานที่ตรัสรู้อยู่ก็ต้อง7วันเรียกอันนี้มิสเจดีเนี่ยจนกระทั่งพักผ่อนพอสมควรอยากจะไปโปรดก็คมนาการไปมุ่งสู่เมืองพาราณสีเลยเมืองพาราณสีไปทางทิศเหนือประมาณ 12-13 กิโลเมตรก็เข้าเขตป่าอิสิปตนมิกทายวันยิ่งไปพบฤาษีตั้ง5ตนในที่แห่งนั้นแต่ฤาษีตั้ง5แสดงอาการไม่เคารพแล้วคิดว่าพระพุทธองค์นั้นทิ้งความเพียรเวียนมาเพื่อความมักมากแล้วก็กลับเข้าวังเท่านั้นอย่าเลยไม่ต้องเคารพไม่แสดงการต้อนรับไม่กราบไม่ไหว้แต่ผลสุดท้ายด้วยบุญบารมีของพระองค์ด้วยธรรมะที่พระองค์ได้บรรลุสามารถจะน้อมน้าวจิตใจของฤาษีทั้ง5คือเบญจวัคคีย์นั้นให้เชื่อแต่กว่าจะเชื่อคือเดินคล้ายๆกับสนทนากันไปที่นั่นที่พบกันครั้งแรกเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็สร้างเป็นสถูปเรียกเจ้าคันธีสถูปอยู่ห่างจากที่แสดงธรรมไปประมาณกิโลเมตรหนึ่งประมาณ1กิโลเมตรที่คล้ายๆกับพบกันแล้วก็สนทนากันไปเถียงกันไปบ้างจนกระทั่งไม่ยอมแต่ผลสุดท้ายเมื่อยอมก็ถึงเป็นวันพบกันครั้งแรกเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8เทเจ้าวันถึงก็ไปถึงวันขึ้น15ค่ำเป็นวันเพ็ญเดือน8จึงยอมฟังเมื่อยอมฟังผู้ทรงก็เทศกันแรกเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรพอเทศจบโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าฤาษีเนี่ยได้บรรลุโสดาบันโดยพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาส่วนฤาษีอีก4ตนนั้นยังไม่เข้าใจพิจารณาไปเพราะวันที่2คือวันแรม1ค่ำฤาษีองค์ที่2คือวัปปะก็ได้บรรลุโสดาบันวันแรม2ค่ำฤาษีชื่อพัทธิยะก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ขอบวชวันแรม3ค่ำฤาษีชื่อมหานามะ ได้บรรลุโสดาบันก็ขอบวชวันแรม4ค่ำฤาษีอัสสชิได้บรรลุโสดาบันเพราะเอาธรรมะพุทธเจ้าไปพิจารณาที่เอาธรรมจักรนี่แหละอย่างที่เราสวดเป็นพิจารณาเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนที่แรกให้ธรรมะที่สองมาก็เล่าเรื่องที่ท่านบรรลุให้ฟังเพียงบอกจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราพระองค์เล่าอาการที่พระองค์ได้บรรลุให้ฟังพอวันแรม4ค่ำเดือน8ฤาษีตนสุดท้ายชื่ออัจฉิซึ่งจะมาเป็นอาจารย์ของท่านสารีบุตรโมคคัลลานะต่อมาได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ขอบวชพอวันแรม5ค่ำนี่พระพุทธเจ้าเทศกันที่2คืออนัตตลักขณสูตรเมื่อเทศจบแล้วภิกษุทั้ง5รูปตอนนี้เป็นภิกษุแล้วเว้นแต่ว่าคีนั่นได้บรรลุอรหันต์พ้นจากกิเลสทั้งมวลฉะนั้นอาตมาจึงอัญเชิญเทศกันที่2นี่ซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินนี่มาอธิบายให้ฟังโดยแปลเป็นทอดแต่เพิ่งเข้าใจว่าการเทศพุทธเจ้ากันแรกคือธรรมจักรกับพระพุทธสูตรนั้นพระพุทธองค์ชี้แจงเหตุผลเรื่องหนทางเรื่องทางเดินที่มันหย่อนเกินไปมันตึงเกินไปที่มันพอดีเรียกว่าที่สุดสองข้างที่มันหย่อนและมันตึงแต่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ต้องเดินคือมรรคมีองค์8ที่เราสวดจะพิจารณาไปแต่จะได้เห็นนั่นพระพุทธองค์เทศชี้แจงเหตุผลแต่เมื่อเบญจวัคคีย์ได้บรรลุโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธองค์ก็เทศกันที่2คืออนัตตลักขณสูตรในอนัตตลักขณสูตรในพระพุทธองค์จะอธิบายช่วงแรกช่วง2ท่านจะถามให้เบญจวัคคีย์นั้นตอบฉะนั้นช่วงแรกนี้มันแบ่งเป็น3ตอนถามแล้วตอนหลังมาพระพุทธองค์ก็ชี้แจงให้ฟังอีกตอนที่3แบ่งเป็น3ตอนตอนแรกเทศให้ฟังชี้แจงให้ฟังตอนที่2ถามให้เขาตอบเพื่อเป็นการเน้นให้เข้าใจถามและให้ตอบเป็นข้อๆช่วงที่3พระพุทธองค์ก็ชี้แนะอีกฉะนั้นในอนัตตลักขณสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเบญจวัคคีย์ว่ารูปังภิกขเวอนัตตาข้อแรกเราญาติโยมมันต้องมาทำความเข้าใจขันห้านี้ก่อนพุทธเจ้าเทศเรื่องขันห้าขันห้าโมเมนต์ดอกไม้หาคู่เช่นหาคู่เด็กเห็นไหมขันห้าหมายถึงกายกับใจของเรานี่แต่ว่าขันสองก็ถูกคือรูปร่างกายเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นอาการของจิตเรียกว่าเป็นเจตสิกส่วนวิญญาณนั้นเป็นจิตพูดง่ายๆก็พูดเรื่องกายเรื่องใจของเราเนี่ยฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจคำว่าขันห้าขันห้าคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นนามกับวิญญาณเนี่ยเป็นตามอัตมาท่านได้ฐานแล้วเป็นตัวจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเป็นผู้จำเป็นผู้เห็นจิตตัวนี้คือมาพูดถึงร่างกายทั้งจิตนี่แหละนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะคล้องไปยึดถือก็เรียกว่ารูปังอนัตตาแล้วท่านก็ถามท่านพูดต้นเอาต่อไปว่าเมื่อรูปในถ้ารูปเป็นตัวตนจริงๆรูปนี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่อความอาพาธเพื่อความเจ็บป่วยไข้เพราะมันจะเราจะบอกได้ใช้ฟังและเราจะต้องห้ามได้ว่ารูปของเราขอจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นหรืออย่าเป็นอย่างนี้หมายความว่ารูปคือร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆหรอกมันก็จริงโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาอาศัยอย่างนึงหรือว่ากี่อย่างกี่ กี่อันแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเราห้ามมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งแก่ชราอย่างนี้วัยสูงอายุจนกระทั่งสูญหายไปรูปนี้มันไม่ใช่ตัวตนที่เราก็ไปยึดถือถ้าหากว่ามันเป็นตัวตนจริงๆน่ะมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยไข้ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธหรอกมันต้องยังอยู่เหมือนเดิมและเราก็จะต้องห้ามมันได้ว่ารูปของฉันเนี่ยจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายรูปนี้เพราะรูปไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนที่แน่นอนรูปจึงหมุนไปเพื่อความเสื่อมทรุดต่อไปก็สลายและเราก็ห้ามมันไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นคือบอกได้ใช้ฟังแต่ที่เราบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังในรูปเป็นอย่างนี้รูปรูปร่างกายต่อมาก็พุทธเจ้าก็อธิบายข้อที่สองขันธ์ที่สองคือเวทนาเวทนาเนี่ยความรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายความรู้สึกทุกความรู้สึกสุขความรู้สึกเพลิดเพลินความรู้สึกเฉยๆเวทนาตัวนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่หมุนไปเพื่อความเสื่อมสุดคือเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายไม่ต้องเป็นอย่างเดียวและเราก็ห้ามมันไม่ได้ด้วยเราห้ามไม่ได้ว่าถ้าห้ามได้มันก็ห้ามได้อยู่ดิเวทนาก็จงเป็นอย่างนี้นะเวทนาของฉันอย่าเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ตัดสอนภิกษุทั้งหลายที่ไปท่านเอื้อนมาเอื้อนฟังภิกษุทั้งหลายเวทนาเนี่ยเพราะเวทนามันไม่ใช่ตัวตนนี่แหละมันจึงหมุนไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความชุดเพื่อความหายเพื่อความเกิดความดับและเราก็ห้ามมันไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้จงมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะมีความทุกข์เลยจงมีความเย็นอย่างเดียวจะมีความร้อนเลยห้ามไม่ได้ในข้อที่สองพระเบญจพชีนั่งสงบฟังคือฟังพิจารณาเรื่องร่างกายโอ้กายเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเราห้ามมันไม่ได้เนี่ยมันเจ็บปวดแข้งปวดขามันจะปวดหลังปวดเอวเราก็ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้ทำเป็นของเราจึงต้องบอกได้เวทนาความรู้สึกขันธ์ข้อที่สามสัญญาความจำได้เนี่ยสัญญาอนัตตาสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยคือถ้าเป็นตัวตนของเราเราไม่ลืมสิถ้าจำได้แล้วไม่ลืมแต่เรามันลืมหลงหน้าหลงหลังที่จำได้แล้วก็ยังลืมทำวัตถุมนต์คาถาหรือแม้แต่สิ่งของที่เราเอาไปไว้แล้วก็ลืมหลงที่อยู่มันไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาความจำได้ถ้ามันเป็นตัวตนของเราจริงๆมันก็ไม่หมุนไปเพื่อความเสื่อมความทุดความลืมความเลือนและเราก็ต้องบังคับมันได้ว่าจงเป็นอย่างนี้นะจงจำได้ตลอดอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมเลยญาติโยมเคยเป็นไหมแต่ไม่เคยเป็นบางทีเห็นพระเนรเราเนี่ยบางทีเห็นก็เดินมาเนี่ยอยากจะใช้เขานี่จำชื่อไม่ได้ลืมแล้วนี่กวักมือเรียกเอาถึงคิดออกบางทีญาติโยมมาถามว่าจำเขาหน่อยได้บ่จำได้แต่นานแล้วชื่อจำเมื่อไหร่พะไม่ค่อยมันลืมชื่อเขาเนี่ยพอจำได้แต่อาการบางอย่างบางทีมันก็ลืมนี่เรียกว่าสัญญาความจดจำมันก็เสื่อมก็สุดก็สลายมีเวลาสลายหายไปถ้ามันเป็นของเราจริงๆต้องห้ามได้ภิกษุทั้งหลายสัญญาความจำนี้เพราะสัญญาความจำนี้แหละมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่แน่นอนที่คงทนมันย่อมหมุนไปเพื่อความเสื่อมความสุดความลืมความเลือนญาติโยมพิจารณาไปดีๆนะเป็นการเทศที่พุทธเจ้าเทศห่างจากกันแรกมาเพียง5วันเท่านั้นเทศในวันแรม5ค่ำเดือน8ธรรมจักรเทศในวันเพ็ญเดือน8 ห่างกันสัญญาความจำมันเป็นอย่างนั้นเพราะสัญญาความจำนี่ความจำได้นี่มันไม่ใช่ตัวตนมันจึงหมุนเปลี่ยนไปเพื่อความเสื่อมความทรุดเพื่อความเรื่อนเรือนแล้วก็ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างโน้นข้อที่สี่ขันธ์ที่สี่ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนยังไงถ้ามันเป็นตัวเป็นตนจริงสังขารคืออะไรคือความคิดความนึกความปรุงความแต่งคิดรักคิดชังคิดสบายคิดไม่สบายคิดรำคาญคิดหัวหน่วยคิดอยากจะได้คิดอยากจะเสียคิดอยากจะทำลายคิดอยากจะสร้างสรรค์ความคิดต่างๆเนี่ยทั้งขานทั้งขาทั้งหลายความคิดต่างๆหลายอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ามันเป็นตัวตนจริงๆแล้วก็มันก็ไม่หมุนไปสู่ความเสื่อมความเสียความเปลี่ยนแปลงมันจะยังคงทนอยู่และเราก็ต้องบังคับมันได้ว่าความนึกคิดของเราจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นออกภิกษุทั้งหลายความคิดนึกความปรุงความปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งนี่ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นที่จิตเราเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนนี่แหละมันจึงหมุนไปเพื่อความเสื่อมความชุดความลืมความเลือนและเราก็ห้ามมันไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ข้อสังขันข้อที่ห้าวิญญาณขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันพระโยมจงท่าหากไปเข้าใจภาษาบาลีก็พยายามจำรูปกับนามรูปคือรูปร่างกายของเรานามเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณคือตัวจิตพี่ครูทั้งหลายวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆคือจิตนี่ไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกถ้ามันเป็นตัวตนจริงๆหรอกมันก็ไม่หมุนไปเพื่อความเสื่อมความชุดความสึกหรอความเกิดดับแม้เราก็ต้องห้ามมันได้ว่าจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนี้หรืออย่าเป็นอย่างนั้นแล้วข้อท่อนที่สองตอนนี้พระพุทธองค์อธิบายเรื่องกายกับใจนี่หรือความรู้สึกของกายของใจนี่อย่างเวทนาความรู้สึกของใจสัญญาความจำของใจมันจำได้แล้วก็สังขารจิตมันปรุงมันแต่งใจมันปรุงมันแต่งแล้วก็วิญญาณเนี่ยพระพุทธองค์ตัดตอนที่สองพระพุทธองค์จะตัดถามเป็นข้อๆไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรรูปขันธ์อันแรกเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภิกษุเป็นใจวิคีก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาเนี่ยสมควรแล้วหรือที่พวกเธอจะมายึดถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสถามเป็นตอนนะให้ตอบก็จะรู้ว่ารูปนี้มันเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงเมื่อรูปไม่เที่ยงเนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขล่ะมันทุกข์เมื่อรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นธรรมดาเนี่ยสมควรไหมที่พวกเธอจะต้องไปยึดถือเอาว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่สมควรพระเจ้าค่ะท่านในพิจารณาที่กายกับใจคือขันห้าเนี่ยอันที่สองขันอันที่สองนี่เหมือนกันภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะมีความสำคัญว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาเพราะมันควรแล้วหรือที่พวกเธอจะมายึดถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะตอนที่สาม ขันธ์ที่สามสัญญาภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเข้าใจว่าอย่างไรในเรื่องนี้สัญญาความจำได้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยพวกเธอยังจะมาสมควรหรือที่จะมายึดถือว่านี่เป็นของเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ถามขันธ์ที่สี่คือสังขารสังขารทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าอย่างไรสังขารทั้งหลายคือความคิดนึกความปรุงแต่งนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสังขารไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะเป็นทุกข์สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่สมควรนะหรือที่พวกเธอจะมายึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะต่อมาก็เป็นข้อที่ห้าขันธ์ที่ห้าเนี่ยขันธ์ใหญ่เนี่ยเรียงนามขันธ์เนี่ยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะมีความสัมพันธ์สำคัญคือมีความมั่นหมายมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรวิญญาณคือผู้รู้หรือจิตเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเบญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับพวกเธอยังจะมายึดถือเอาว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราได้อย่างไรไม่ควรพระเจ้าค่ะนี่ตอนที่สองพระพุทธเจ้าตรัสถามให้ตอบแล้วก็ให้ข้อคิดเป็นตอนตอนที่สามต่อไปเนี่ยภิกษุทั้งหลายท่านก็เอาขันธ์ห้าเนี่ยมาให้พิจารณาเนี่ยรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันรูปมีอยู่ในเป็นไปภายในรูปเป็นไปในภายนอกรูปหยาบรูปละเอียดรูปเลวรูปประณีตมีที่ไกลบ้างมีที่ใกล้บ้างทั้งหมดนี้นะรูปทั้งหมดนี้นี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงเห็นพึงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องของรูปนี้ด้วยปัญญาที่ถูกต้องเถิดพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นนะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆรูปนี่รูปร่างกายอันที่สองก็มาเวทนาก็เหมือนกันเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือความรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกเฉยๆนี่เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามเป็นอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ตามเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดก็ตามหรือมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ตามเวทนาเป็นอยู่ในภายในอยู่ในภายนอกเป็นของละเอียดก็ตามเป็นของหยาบก็ตามเป็นของประณีตก็ตามเป็นของเลวก็ตามเป็นของประณีตก็ตามมันมีอยู่ในที่ไกลก็ตามอยู่ในที่ใกล้ก็ตามเวทนาทั้งหมดนี้ก็มันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพวกเธอพึงพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาที่ถูกต้องอย่างนี้นะท่านพระพุทธเจ้าท่านเน้นให้พิจารณาข้อที่สามคำที่สามก็สัญญาความจำอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอยู่ในภายในอยู่ในภายนอกหยาบละเอียดก็ตามอยู่ในที่ไกลก็ตามอยู่ที่ใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงพิจารณาให้เห็น ามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบด้วยปัญญาถูกต้องอย่างนี้นะต่อมาปัญญาสังขารขันธ์ที่สี่สังขารความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งความคิดนั่นแหละคิดดีคิดไม่ดีคิดสบายคิดไม่สบายสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งเราใดเราหนึ่งที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วก็ตามที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงก็ตามที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นอยู่ก็ตามอยู่ในภายในก็ตามอยู่ภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเร็วก็ตามประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลก็ตามอยู่ที่ใกล้ก็ตามขาสังขารทั้งหมดนี่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราให้พวกเธอน่ะพิจารณาเห็นชัดๆตามความเป็นจริงอย่างนี้นะวิสุทธ์ทั้งหลายวิญญาณคือตัวจิตตัวผู้รู้นี่วิญญาณผู้รู้นี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันล่วงไปแล้วก็ตามยังไม่มาถึงก็ตามเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในก็ตามเป็นไปในภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเร็วก็ตามประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลก็ตามที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดมันไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราให้พวกเธอพึงพิจารณาให้เห็นชัดๆตามความเป็นจริงอย่างนี้นะนี่เมื่อพุทธเจ้าตรัสตอนที่สามนี้จบลงอาศัยการพิจารณาเบญจวัคคีย์ทั้งห้ามีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการพิจารณาธรรมะข้อแรกกันแรกนั้นผ่านมามาพิจารณากันที่สองนี่เพ่งเข้าดูกายดูใจเพ่งเข้าดูเวทนาที่ความรู้สึกพินิจพิจารณาถึงสัญญาความจดจำพิจารณาถึงความนึกคิดพิจารณาถึงตัวจิตเอ๊ะมันเป็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นไม่ใช่ของเราเป็นของใครแต่ของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อท่านได้เห็นได้รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายเพราะคลายกำหนัดนั้นย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นนั้นญาณก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วรู้ชัดแจ้งว่าชาติของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ของเราอยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำเราก็ทำแล้วกิจอย่างอื่นที่ต้องทำอีกไม่มีเมื่อพระพุทธมีโอภาสได้ตรัสเรื่องเทศกันนี้แล้วภิกษุเป็นเจ้าคีเป็นเจ้าคีก็พอใจอนุโมทนาในภาษิตของพุทธเจ้านั้นก็เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนากันนี้จิตจบลงจิตของภิกษุเบญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเรื่องซึ่งพระอานนท์เอามาเล่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟังเรียกว่าสูตรอนัตตลักษณสูตรพระอานนท์เป็นผู้จดจำเรื่องพระสูตรต่างๆแม้ธรรมจักรก็เหมือนกันอนัตตลักษณสูตรก็ตามอาทิตย์ตัดปริยายสูตรก็ตามทีนี้อาตมาเอามาแปลหรือมาพูดมาเล่าให้ญาติโยมฟังเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อคิดเมื่อเรามาอยู่วัดแต่อยู่ไหนก็ตามถ้าคิดออกนอกตัวไกลตัวเกินไปมันไม่ได้เวียนเทียนรอบตัวเวียนเทียนรอบตัวไม่คิดถึงพุทธเจ้าก็คิดถึงคำสอนไม่คิดถึงคำสอนก็น้อมเข้ามาปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของเราหรือปฏิบัติที่กายที่จิตรวมขันห้าเนี่ยญาติโยมอย่าไปนั้นนะอย่าไปเผลอแล้วก็ถามว่าขันห้าคืออะไรเนี่ยถ้าตอบไม่ได้มันจะเสียรู้เขาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปกับนามก็ได้ห้าอย่าง พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราที่แน่นอนที่ต้องบังคับที่ต้องสั่งการได้แต่เป็นตัวตนซึ่งจะต้องเลื่อนไหลไปอย่าดองพิจารณาเลยทีนี้จริงมันจะจริงทางพุทธเจ้าตรัสสอนไหมเนี่ยอย่างรูปร่างกายเราเนี่ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องอะไรเนี่ยปวดแข้งปวดขาขบเมื่อยต่างๆเราห้ามมันไม่ได้ถ้าห้ามได้มันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเราถึงห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่เราจะเข้าไปยึดถือให้มันทุกข์ทีนี้เมื่อมันมีอาการอย่างนั้นแม้แต่ความรักความชังมันเกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจความสบายใจความไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับพิจารณาอย่างนี้พิจารณาไปพิจารณาไปความรักก็อย่ารักมากความชังอย่าไปชังมากความรำคาญอย่าไปรำคาญมากมันจะดับอยู่หรือเห็นใครโกรธใครด่าหรือใครพูดคำหยาบอะไรมาก็ช่างเขาเถอะเดี๋ยวมันก็หายไปหรอกเสียงนี้มันหายไปแล้วแต่เราอย่าไปยึดไปถือเห็นใครส่อเสียดนินทาเราเราก็ฟังที่ได้มาถูกกระช่างเขาเขาส่อเสียดนินทาก็นินทาไปปากเขาเราห้ามไม่ได้แต่ระวังหูของเราให้มันสบายรับแต่ของที่ควรรับไม่ควรรับของที่ไม่ควรรับนี่พระพุทธเจ้าท่านให้สอนเบญจวัคคีย์ก็ต้องผ่านได้ยินได้ผ่านกลิ่นผ่านรสผ่านเสียงผ่านรูปมาผมเสียงกี่รสทั้งหลายแม้แต่อยู่ในป่าไอ้ที่ชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีที่รำคาญก็มีที่พอใจก็มีที่ไม่รำคาญก็มีแต่ความรำคาญก็ตามความไม่รำคาญก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับถ้าเราพยายามจับอยู่ตรงจริงตรงนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าอ๋อมันจะดับอยู่มันจะเปลี่ยนอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนเหมือนชีวิตร่างกายสังขารของเราเหมือนกันมันเปลี่ยนไปจากอยู่ในท้องแม่นั่นเปลี่ยนขึ้นมาจนกระทั่งคลอดออกมามาดูโรคแล้วก็เปลี่ยนขึ้นจนนั่งได้ยืนได้เดินได้วิ่งได้ทำการงานได้จนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวได้มีคู่ครองได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายคนได้เป็นคนชราเป็นคนสูงอายุได้แต่ผลสุดท้ายก็ต้องหายไปจากโรคนี้เราญาติโยมพิจารณาดูที่พี่ขุนเมนพิจารณาดูไอ้สิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีเนี่ยอันไหนมันแน่นอนกว่ากันยกตัวอย่างศาลานี่ที่เราอยู่นี่มันไม่มีมาแต่นานเลยมันเพิ่งมามีปี1514เท่านั้นเมื่อก่อนตรงนี้มันก็ว่างอยู่ว่างจากศาลาเดี๋ยวนี้มันมีศาลาอยู่แต่มันเสื่อมมันทรุดไปทีละนิดทีละนิดในร่างกายของเราอีกสักนานเท่าไหร่ถึง100ปีมันจะหายไปศาลานี้ญาติโยมดูพระเนียนเลือดเม็ดอาตมาเองก็เหมือนกันเมื่อ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีก่อนนั้น70ปีก่อนนั้นเราก็ไม่มีเราเพิ่งมามีอยู่ในระยะนี้เท่านั้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ของเราเมื่อตัวตนไม่ใช่ของเราสิ่งของก็ไม่ใช่ของเราแน่นอนแต่เราต้องรักษามันไว้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์นี่ถ้าใครโรคมากก็ได้มากหามากแย่งมากแล้วก็เหนื่อยมากผลสุดท้ายก็ทิ้งไม่มากๆสะพังปะห้ายาคันตะพังเราจะต้องชิงทิ้งชิงทั้งหมดนี้ไว้ในโลกนี้เพราะเป็นสมบัติของโลกเรามาเกิดในโลกก็ใช้ของอยู่ในโลกมีของในโลกรักษาของในโลกแย่งของอยู่ในโลกหวงแหนของไว้ในโลกผลสุดท้ายก็จากไปอีกกี่ปีถ้าอายุ50มันก็ผ่านมา50ปีแล้วยังอีกกี่ปีซึ่งเราจะต้องจากถ้า60ปีก็น้อยเข้าเต็มทีแล้ว70ปี80ปียังอาจารย์แปรเนี่ยก็ยากหาคนจะได้ถึงขนาดนี้ก็ยากอยู่มีน้อยที่หายไปก่อนมันไปไหนเนี่ยไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีสู่ความว่างมันว่างไอ้มันไม่ว่างก็เป็นชั่วขณะหนึ่งระยะหนึ่งมันก็สู่ความว่าง งั้นท่านในทุกพิจารณาอนัตตาคือความว่างความไม่มีจริงๆความหายไปแต่ว่ามันก็หายไปไหนหายไปอยู่ในสิ่งที่มันจะหายมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนญาติโยมมันหายมาจากบ้านนี่สมาชิกทั้งบ้านก็ต้องลดลงมาเพิ่มทางวัดพรุ่งนี้ก็หายจากวัดไปไปเพิ่มขึ้นที่เก่าอีกจำนวนคนนี่ชั้นใดฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสสอนเบญจวัคคีย์จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันด้วยกันเทศกันที่สองนี้เพราะท่านพิจารณานั่งสงบอารมณ์พิจารณาไปโอ้มันเป็นอนัตตาจริงๆมันเป็นอนิจจังจริงๆมันเป็นทุกขังจริงๆตัวจริงเหล่านี้มันไม่มีอะไรคงทนถาวรอีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปไปแล้วจะไปไหนล่ะก็ไปตามผลของการกระทำของเราเองไปตามกฎของกรรมถ้าเราทำดีเราหาปัจจัยไว้มากเราก็ไปสู่ฐานะที่ดีที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่ามีความสุขความเจริญแต่ถ้าหากเราทำไม่ดีไม่มากๆมันก็ไปสู่ในที่ไม่ดีที่ทุกข์ทนที่ทรมานที่ลำบากมันเหมือนกับญาติโยมมาจากบ้านได้เสื้อผ้าอันใดมาได้อาหารได้มารับประทานได้เสื้อผ้าอันใดมาใช้มานุ่งมาห่มเวลากลับไปเราก็ได้สิ่งนั้นกลับไปนี่พระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านสอนให้ทำความดีญาติโยมก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญภาวนามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์ภาวนามาเวียนเทียนเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ยากนักศึกคนไทยตั้ง60 ล้านคนที่มีโอกาสได้มาทำอย่างญาติโยมนี้จะมีสักกี่พันกี่หมื่นคนตั้ง60 ล้านฉะนั้นน่าภูมิใจในชีวิตแม้จะเป็นทำเวลานิดนิดหนึ่ง7 วัน8 วันมาครั้งหนึ่งก็ยังดีเราจะมีโอกาสอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าโดยการประพฤติปฏิบัติอยู่ใกล้พระธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติอยู่ใกล้พระสงฆ์โดยฟังโอวาทฟังคำแนะนำแล้วประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าให้มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมใครได้เข้าใจพระธรรมทำตามพระธรรมได้ผลเดินจงกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามทำวัดสวดมนต์ก็ตามนั่งพิจารณาอนิจจังความมาเชี่ยงแท้แน่นอนทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนปีหน้าไปจะเห็นอะไรต่อพิจารณาจิตใจเราจะสบายจิตใจเราจะสงบจิตใจเราจะเย็นไม่ฟุ้งซ่านแม้อยากได้ก็มันก็มีเหมือนกันแต่ไม่มากเมื่อได้แล้วก็เอาเมื่อไม่ได้ก็ไม่เอาหาเอาสร้างเอาประกอบเอาทำเอาไม่ไปแย่งไปชิงไม่ไปชอบไปโกงไม่ไปปนไปเกี่ยวของใครได้มาแล้วก็ไม่หวงแหนจนเกินไปรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักรักษาจนกว่าของจะจากเราหรือเราจนเราจะจากของจริงเหล่านั้นไปไม่พยายามทำไปเรื่อยๆนะอนุโมทนาที่ญาติโยมมีโอกาสมาบำเพ็ญอย่างนี้มาทำให้แท้กับสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีโอกาสให้ได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนอุบาสกอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลและต่อมาในการสืบเนื่องกันมาเนี่ยเรียกเป็นการหาอาหารทางจิตใจหาที่พึ่งทางจิตใจหาเครื่องนุ่งห่มทางจิตใจหาที่พักผ่อนทางจิตใจจะเป็นเหตุให้เรานั้นได้รับความสงบความเย็นความหนักแน่นความรอบคอบเกิดความรอบรู้ขึ้นมาสมกับเราได้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงรู้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์หันไปดูคุณของบิดามารดาก็รู้ก็เข้าใจคุณของปู่ย่าตายายก็เข้าใจคุณของครูของอาจารย์เราก็จะได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชาวโลกหรือนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญดังนั้นการบรรยายธรรมะในเรื่องอนัตตลักขณสูตรที่กล่าวมาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าดูปังภิกขเวอนัตตาภิกขุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนคือรูปก็ไม่ใช่ตัวนามก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราต้องเข้าไปยึดให้มันทุกข์แต่ก็ต้องรักษาหล่อเลี้ยงมันไปพยาบาลมันไปเรื่อยๆขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองร่มเย็นในธรรมจงเกิดมีแก่พระสงฆ์องค์เนรและญาติโยมทุกคนเทอญ